Vakar aizvadītajā Seima vēlēšanu otrajā kārtā uzvarētāju Laurus Plūca opozīcijas partija, Tēvzemes savienība, Kristīgie demokrāti, kas triumfēja arī balsojuma pirmajā kārtā divas nedēļas agrāk. Nākamajā Seima sasaukumā tēvzemieši būs pārstāvēti ar 50 deputātiem, liecina Lietuvas centrālās vēlēšanu komisijas dati. Abās vēlēšanu kārtās otro rezultātu sasniegusī pašreiz valdošā zemnieku un zaļo savienība ieguvusi 32 mandātus. Vēl četru partiju frakcijām deputātu skaits būs no 10 līdz 13. Parlamentā iekļuvuši kopumā 11 partiju saraksti. Vēlēšanu otrajā kārtā piedalījušies nepilni 40% balstiesīgo pilsoņu. Tas ir mazāk nekā pirmajā kārtā, kad nobalsoja vairāk nekā 47%. Vēlētāju aktivitātes samazināšanos varētu saistīt ar straujo koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos Lietuvā un pilsoņu bailēm inficēties. Tēvzemes Savienības Kristīgo demokrātu līdere un premjerministra amata kandidāte Ingrīda Šimonīte paziņojusi, ka vēlas veidot centriski labēju valdību, kurā strādātu arī Liberāļu Savienība un Brīvības partija. Būtiski piebilst, ka arī šīs partijas vada sievietes. Potenciālajai koalīcijai Seimā būtu 74 no 141 deputāta. Sagaidāms, ka koalīcijas veidošanas sarunas būs sarežģītas, jo iespējamā premjerministra Šimonīte ir paziņojusi, ka viņa valdības programmā noteikti neiekļaus Brīvības partijas solījumu atļaut viendzimumu partnerattiecību reģistrēšanu un marihuānas legalizāciju. Šimonīte par vēl netapušās koalīcijas galveno prioritāti uzskata nepieciešamību pārskatīt pašreizējās valdības stratēģiju cīņā ar COVID-19. Viņa vēlas, lai turpmāk lēmumu pieņemšanā lielāka teikšana būtu epidemiologiem un mediķiem. Vēl viens svarīgs jaunās valdības uzdevums būs 2021. Gada valsts budžeta pieņemšana. Tauzemiešu līdzpriekšsēdētājs Gabrieļus Landsbergis sacīja, ka jaunā valdība turpināšot līdzšinējās valdības ārpolitisko kursu. Tas nozīmējot ciešu stratēģisko attiecību uzturēšanu ar kaimiņvalstīm Latviju, Igauniju un Poliju. Tikpat būtiskas būšot attiecības ar ASV, kas esot Lietuvas drošības garants. Savukārt Eiropas Savienības ietvaros būšot svarīgi stiprināt saites ar bloka ietekmīgāko dalībvalsti Vāciju, kur arī pie varas ir konservatīvie. Landsbergis uzsvēra, ka arī turpmāk Lietuvas ārpolitiskā prioritāte būšot finansiālā un politiskā atbalsta sniegšana Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.